السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita sudah pernah membahas poin pertama dari kitab Syarh Sunnah dengan syarahnya oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala 2 tahun yang lalu. Iya, apa setahun? Ala kulli hal, mudah-mudahan masih ingat. Maka kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah dengan syarahnya dari Syekh Rabi yang diberi judul Aunul Bari bima tadammanahu Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Poin pertama, sekedar mengingatkan matannya saja agar nyambung dengan pembahasan berikutnya, adalah ucapan muallif rahimahullahu taala, i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah, sunnah bermakna ajaran Nabi, dan sunnah ajaran Nabi itu adalah Islam, dan tidak bisa tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Keislaman tanpa ajaran Nabi ya bukan Islam. Kalau mengatakan ini ajaran Nabi tapi tanpa keislaman juga percuma. Qala rahimahullah, faminas sunnati, dan termasuk sunnah adalah luzumul jamaah, tetap bersama jamaah kaum muslimin. Faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha faqad khalaqa rib'atal islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudilla. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari, termasuk sunnah adalah untuk tetap istiqamah bersama jamaah kaum muslimin. jamaah para sahabah, jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Dan siapa yang tidak suka untuk bersama jamaah, bahkan kemudian memisahkan diri dari jamaah, maka seakan-akan dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, seperti kambing-kambing yang lehernya diikat, maka mereka aman dari kebinasaan. Tetapi ketika terlepas dari ikatan tersebut, dia terancam dengan sekian mara bahaya. Bisa cemplung dalam jurang, bisa diterkam oleh serigala dan seterusnya. Sehingga termasuk sunnah adalah luzumul jamaah. Itu yang juga sudah dibahas, walhamdulillah. Kemudian berkata lagi al-musannif rahimahullah, wal asasul ladhi tubna alaihi al-jamaah, dan dasar yang dibangun di atasnya al-jamaah tadi, pondasi yang di atasnya dibangun al-jamaah, yaitu jamaah pertama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu jamaah ahlus sunnah. Karena para sahabat dan pengikut-pengikut yang mengikuti mereka dijuluki dengan ahlus sunnah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Maka barakallahu fikum, siapa yang ingin tetap bersama jamaah, maka harus tetap bersama para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu ajma'in. Kebiasaan para salaf, kata Syekh Rabi', kebiasaan para ulama, para imam, imam ahlus sunnah, kalau menyebut para sahabat, menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau menyebut yang setelahnya tabi'in dan tabi'it tabi'in, dengan kalimat rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak dikatakan seseorang tetap bersama jamaah kalau dia memisahkan diri dari jamaatul ula, yaitu para sahabat. Oh, saya tetap bersama kaum muslim dan penguasanya. Sebentar. Apakah tetap di atas prinsip akidah para sahabat atau tidak? Kalau dia menyimpang, meninggalkan ijma' para sahabat, kesepakatan mereka para sahabat, maka itu bukan dia berada di atas jamaah, tetapi dia telah meninggalkan al-jamaah. Al-jamaah sangat berkait antara jamaah pertama para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan semua para imam-imam kaum muslimin dan para ulama. Itu pun walhamdulillah sudah dibahas. Sehingga kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, berarti dia tersesat. Wabtada, dan mengada-adakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa qala rahimahullah, kemudian berkata lagi rahimahullah, wa qala Umar ibn Khattab rahimahullahu ta'ala, la udhra li ahadin fi dalalatin raqibaha aw hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Barbahari, bahwa tidak ada udhur, enggak ada alasan bagi siapa yang melakukan kesesatan dikira itu petunjuk. Enggak ada alasan, enggak diterima alasan. Saya kira ini petunjuk, tidak bisa. Atau sebaliknya, wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Atau dia dalam keadaan melihat petunjuk tapi ditinggalkan, melihat bimbingan hidayah tapi ditinggalkan, dikira itu kesesatan. Kata Umar bin Khattab, la udhra, enggak ada udhur, itu bukan alasan. Ini kesesatan saya kerjakan, saya kira petunjuk, atau petunjuk saya tinggalkan, saya kira kesesatan. La udhra, faqad buyyinatil umur. Mengapa alasan itu tidak diterima? karena buyinatil umur, karena perkaranya sudah dijelaskan. Perkaranya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sejelas-jelasnya, sudah dijelaskan oleh para sahabat dengan sejelas-jelasnya, dan sudah disampaikan oleh para tabi'in dari sahabat dengan sejelas-jelasnya. Walhamdulillah. Watabatatil hujjah, dan hujjah telah kokoh. Wanqata'al udhur, maka alasan tersebut sudah tidak lagi bisa diterima. Saya tidak tahu. Bukan tidak tahu, kamu memang tidak mau tahu. Mengapa begitu? Karena kejelasan sudah ada. Dibiarkan dalam kitab-kitab tanpa dibuka. Dibiarkan dalam rekaman-rekaman tanpa didengar. Dibiarkan kajian-kajian kosong tanpa hadirin. Oh, saya tidak tahu. Bukan tidak tahu, berarti engkau tidak mau tahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la uzur, tidak ada uzur. Wadhalika anna sunnah wal jama'ah qad ahkama amraddin kullah. Yang demikian karena sunnah dan jamaah sudah mengokohkan urusan agama ini seluruhnya. Walhamdulillah, Al-Quran diterima oleh kita harfan-harfan, tidak berubah satu huruf pun. Walhamdulillah. Kalaupun ada 2 riwayat, 3 riwayat, 7 riwayat, tidak berbeda makna, bahkan saling menjelaskan maknanya. Barakallahu fikum. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW sudah terjaga di dalam kitab-kitab sunan wal-masanid was-sihah, kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka barakallahu fikum, 4 poin ini sudah kita bahas. Jangan lupa itu, karena akan berkait dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Maka kita masuk kepada pembahasan hari ini, atau masih ada satu yang belum kita ingatkan, poin yang 5. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa yang namanya agama datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diletakkan di akal-akal manusia, dan tidak diletakkan di dalam pandangan-pandangan manusia atau pendapat-pendapat manusia. Agama ini dari Allah, maka ilmunya juga dari Allah melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fala tattabi' syai'an bihawak. Ini juga sudah dibahas ya. Ini yang 5. Karena barakallahu fikum, sudah kita bahas poin-poin tadi, bahwa yang namanya sunnah harus dengan jamaah, yang namanya jamaah harus dibangun di atas ijma' para sahabat. Dan kemudian dibahas pula yang 4, bahwasanya tidak ada udur bagi siapapun yang mengatakan saya melihat huda saya kira dalalah, atau saya melihat dalalah saya kira huda. Tidak ada udur, karena qad buyinatis sunnah wal jamaah, karena sudah dijelaskan. Tinggal baca, tinggal buka, tinggal dengar dari para ulama ahlus sunnah. Walhamdulillah. Yang 5, bahwa agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan engkau ikuti hawa nafsumu sedikit pun. Fatamruk minad din, karena engkau dikhawatirkan akan keluar dari agama. Khana ibn Azog, bahasa-bahasa seperti ini sesungguhnya bahasa wajar, kalau saja yang mendengarnya tidak punya hikad, tidak punya kedengkian. Tetapi kalau punya hikad, kedengkian, hasad dan su'udzan, maka biasanya akan berkata, kalian itu sering mengkafir-kafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Jangan mengikuti hawa nafsu, nanti kamu akan kafir. Kafir lagi. Itu karena pikiran yang ada di hatimu, karena ada su'udzan. Ini peringatan Maknanya peringatan adalah karena beliau menyayangi kalian, maka diingatkan jangan mengikuti hawa nafsu, nanti ujung-ujungnya akan kafir. Ya tentunya enggak langsung jadi kafir, mengikuti hawa nafsu kafir, bukanlah. Tergantung apa yang dia kerjakan ketika mengikuti hawa nafsunya. Ketika mengikuti hawa nafsunya, dia makan di siang hari Ramadan karena haus, ya batal puasanya. Apakah kafir? Ya, tidak. Demikian pula ketika dia makan yang haram, mengambil yang haram karena hawa nafsunya. Tetapi kalau karena hawa nafsunya, kemudian dia menentang agama, menentang Quran, menentang sunnah, menentang para sahabat, bisa jadi dia kafir, keluar dari Islam. Sehingga yang namanya peringatan atau tahdzir selalu dilihat yang paling ujungnya. Iya kan? Awas jangan main di jalan, nanti kamu terluka, tergores. Ya anak itu gak takut, ya paling tergores. Kamu ketabrak mati, tahu gak? Ah, baru takut tuh. Apa maksudnya yang saya maksud? Yang paling seremnya yang kita sampaikan, mati kamu, benar. Jangan main-main, baru dia takut. Ini tahdzir. Maka peringatan tadi, fatamruk minaddin, kamu akan keluar dari agama. Kamu bisa murtad, tahu gak? Akhirnya takut. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti selera pribadi. Agama ini agama Allah. Aturannya dari Allah. Hukum-hukumnya dari Allah. Ikhwan ibn na'azukumullah. Kata beliau, kalau engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan keluar dari agama. Fatakhruj minaddin. Engkau akan keluar dari Islam. La hujjata lak, dan engkau tidak punya hujjah, tidak punya alasan di hadapan Allah, karena Rasulullah SAW sudah menerangkan pada umatnya, sudah menjelaskan pada para sahabatnya, padahal mereka itulah al-jama'ah, wahumus sawadul a'zam, dan merekalah as-sawadul a'zam. Ikhwan ibn a'azakumullah, sawadul a'zam, hitam besar. Sering diterjemahkan jumlah manusia yang sangat banyak. Seperti dalam hadis ra'aitu an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan atau nabiyyu ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rahat wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad thumma ra'aitu as-sawadul 'azhim. Dalam hadis tersebut Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, aku melihat Nabi memiliki 1-2 pengikut. Aku melihat Nabi yang pengikutnya kurang dari 10. Dan aku melihat Nabi yang tidak punya pengikut. Kemudian, aku melihat sawadun azim. Sawadun azim, manusia yang sangat banyak. Fadalantu annahum ummati. Aku mengira bahwa itu umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku bahwa mereka umat Musa. Musa wa qawmuh. Atau kata fi riwayah, dia adalah Musa dan kaumnya. Berarti sawad azim adalah jumlah manusia yang banyak. Sebagaimana yang lanjutannya, thumma ra'aitu sawadun azim. Kemudian aku melihat lagi hitam yang besar, lebih besar dari yang tadi. Maka dikatakan innahum ummatuk, merekalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikira oleh sekian banyak orang, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bahwa berarti sawadul azim itu adalah suara terbanyak, seperti demokrasi. Kata beliau, kalla, bukan demikian maknanya. Bukanlah sawadul azim itu adalah manusia terbanyak atau suara terbanyak. Tetapi as-sawadul azim di hadis ini, di dalam kalimat ini adalah humus sahabah. Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan diterangkan langsung oleh Imam Al-Barbaharinya. Setelah menyatakan bahwa mereka adalah sawadun azim atau sawadul azam. Wahumus sahabah. Kata beliau, dan mereka adalah para sahabat. Ikhwan fil din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat di akhir poin ini, poin kelima. Wassawadul a'zam al-haq wa ahlu. Yang namanya sawadul a'zam adalah kebenaran dan pemeluknya. As-sawadul a'zam adalah kebenaran dan orang-orang yang memegang kebenaran. Faman khalafa ashabu Rasulillah, maka siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah dalam sesuatu perkara, niscaya dia akan kufur ujung-ujungnya. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hari ini, yaitu di halaman 66 kalau cetakannya sama, dan poinnya poin ke-6, yaitu ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qatt hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Ketahuilah bahwa manusia tidak mengada-adakan kebid'ahan sama sekali kecuali mesti dia akan meninggalkan sunnah yang semisalnya. Fahdharil muhdatsat, maka hati-hatilah dari perkara-perkara muhdats minal umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wad dalalatu wa ahluha fin nar. Hati-hatilah dari perkara-perkara muhdats. Muhdats adalah yang baru diada-adakan dalam agama. Ini ajaran baru yang diatasnamakan agama, padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak dikenal oleh para sahabat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang muhdats, yang baru diada-adakan dalam agama, maka itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan dan pelakunya di dalam neraka. Qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Rabi di dalam Aunul Bari, syarah dari syarah sunnah al-imam al-barbahari, hadha kalamun haqqun wa waqi', ini ucapan hak dan ucapan yang nyata terjadi. Fakam taraka ahlul bida'i minan nususil qur'aniyati wal nabawiyyah sarafahum anha bid'ahum wa dalalatuhum falladhina lam yuthbitu sifatillahi al-'azima ath-thabitah bil adillah al-kathirah min al-kitabi was-sunnah ista'adhu 'anha bi ta'til sifatil 'azima. Kata Syekh Rabi, benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, sangat nyata terjadi. Siapa yang mengada-adakan kebid'ahan mesti akan meninggalkan sunnah yang semisalnya, yang semiripnya, yang semodelnya. Kalau bid'ah yang kecil, ada sunnah kecil yang tertinggal. Bid'ah semakin besar, ada sunnah besar yang tertinggal. Demikianlah, setiap orang mengada-adakan kebid'ahan, ada sunnah yang tergeser. Karena agama ini telah sempurna, tidak ada celah untuk bid'ah. Enggak ada celah untuk bid'ah. Mesti ketika bid'ah dikerjakan, ada satu yang tergeser, karena sudah full. Bagaimana kalau sesuatu air ini sudah full, satu gelas, kamu tambah air yang lain, mesti akan ada yang tumpah, akan ada yang tergeser. Kamu tambah lebih banyak, akan tergeser lebih banyak. Dan begitulah barakallahu fikum, agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah, dan aku sempurnakan ni'matku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Karena sudah sempurna, maka setiap orang mengada-adakan satu acara bid'ah atau agama bid'ah atau ajaran bid'ah, pemahaman bid'ah, pemikiran bid'ah, akidah bid'ah. Karena kalau pemahaman dan keyakinan baru, yang tergesernya juga masalah akidah, hati-hati. Berat sekali. Kalau masalah-masalah amaliyah, yang akan tergeser juga masalah-masalah amaliyah. Mislah, sejenis. Tetapi kalau bid'ah akadiyah, bid'ah dalam masalah akidah mengerikan. Apa contohnya bid'ah dalam masalah akidah? Kata Syekh Rabi sebagai contoh, kata beliau, fakam taraka ahlul bid'ah minan nususil qur'aniyah wan nabawiyah. Betapa banyaknya golongan pelaku-pelaku bid'ah meninggalkan nas-nas Qur'aniyah, meninggalkan hadis-hadis nabawiyah, dan kemudian menyimpangkan mereka daripadanya. Menyimpangkan dari Qur'an, menyimpangkan dari sunnah. Siapa yang menyimpangkan? Bid'ahum wa dalalatuhum. Yang menyimpangkan mereka, kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Contoh, falladzina lam yuthbitu sifatillahil azimatat tsabitah. Orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia. Sifat-sifat Allah yang kokoh dengan dalil-dalil yang tsabit, dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dalam kitab wa sunnah mesti ista'adu anha bita'til sifatil azimah. Mesti mereka akan menggantinya dengan penolakan sifat-sifat Allah yang maha agung. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelas lagi Syekh Rabi berkata, famathalan dhahaba ahlu ta'til ila anna Allah fi kulli makan. Ini bid'ah dalam masalah akidah. Seorang mengatakan, meyakini dengan keyakinan bid'ah bahwa Allah di semua tempat. Kita katakan bid'ah karena enggak ada dalilnya, la fil Qur'ani wala fil sunnah. Silakan, apakah ada dalam ayat? Silakan, apakah ada dalam hadis yang menyatakan Allah fi kulli makan? Tidak ada. Apa akibatnya ketika dia meyakini dengan keyakinan bid'ah seperti itu? Akhirnya mereka taraku asyaratil adillah, mereka meninggalkan puluhan, bahkan ratusan saya katakan. Mengapa? Karena kata Imam As-Sabuni rahimahullah menukil para ulama, ada 500 lebih dalil. Kemudian Adz-Dzahabi menyatakan bahkan saya bisa menambahkan lagi lebih dari itu. Di dalam syarah akidah Tahawiyah, ketika Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menyatakan Allah maha tinggi, di atas arasnya, syarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah berkata bahwa ada 20 macam dalil. Bukan 20 dalil, 20 macam dalil. Jenis pertama ada sekian banyak dalil, jenis kedua ada sekian banyak dalil, dan seterusnya. Contoh, jenis pertama adalah betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan maha tinggi. Berapa dalam Al-Qur'an? Wa huwal aliyyul azim. Subbihi isma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, tinggi, tinggi. Itu sudah berapa dalam Qur'an? Berapa dalam hadis Allah menerangkan dirinya bahwa dia maha tinggi? Kok bilang di mana-mana? Ada di sini, ada di situ, ada di bawah tanah, ada di... Astagfirullah. Astagfirullah. Kedua, Allah menceritakan pula bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an. Berapa dalam Al-Qur'an? Allah ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Kami turunkan dari mana? Bukan dari atas. Berarti Allah maha tinggi di atas. Kalau di sini bersama kita, ya bukan menurunkan namanya. Berapa ayat yang menyatakan kami turunkan, kami turunkan, kami turunkan? Itu jenis kedua. Dalam hadis juga berapa Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan Allah menurunkan, Allah menurunkan. Tiga, naik. Sebaliknya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 tahun. Malaikat naik, malaikat naik kepada Allah, malaikat naik kepada Allah, malaikat naik kepada Allah. Barakallahu fiikum. Sekian ayat menceritakan bahwa malaikat naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Maha tinggi di atas sana. Kok bisa di mana-mana? Berarti orang tadi yang mengada-adakan kebid'ahan akidah, yaitu Allah di mana-mana, dia menolak sekian puluh ayat tadi, sekian ratus ayat tadi, sekian dalil. Masih mau ditambah lagi jenis yang berikutnya. Ikhwanuddin a'azakumullah, akhirnya kita berganti kajian tentang kajian asma wa sifat. Barakallahu fikum. Amal saleh dalam Al-Quran dikatakan diangkat. Ya, berarti Allah di mana? Kalau diangkat kepada Allah, di atas. Taib Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah kepada Allah Ta'ala. Di mana? Allah di atas. Semua hadis, semua ayat yang menyatakan diangkat kepada Allah, diangkat kepada Allah, diangkat kepada Allah, berarti Allah di atas. Itu jenis yang keempat. Ikhwanuddin a'azakumullah, ada 20 kurang lebih jenis dalil. Setiap satu jenisnya ada sekian banyak dalil. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Kata Syekh Rabi, sebagai contoh, orang yang meyakini keyakinan bid'ah bahwa Allah di mana-mana, akhirnya mereka menolak ayat-ayat tadi, menolak sekian banyak dalil tentang uluwullah, tentang tingginya Allah, wastiwa'uhu ala arsyih, dan istiwanya Allah di atas arsy. Istiwa dari salaf maknanya, atau disebutkan oleh salaf maknanya adalah irtifa, tinggi di atas. Nah, berarti apa makna ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Jangan bilang bersila, tidak ada dalil kalau Allah bersila. Jangan bilang duduk, nanti akan dibayangkan bagaimana duduk. Allah di atas arsy. Titik. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Ini barakallahu fikum, tentang Allah di atas arsy-Nya saja sudah 7 ayat dalam Al-Qur'an. Siapa yang menyatakan Allah di mana-mana, berarti dia paling tidak akan menentang 7 ayat ini dan akan menentang ayat-ayat yang tadi dalam setiap jenisnya. Mengerikan sekali. Karena kalau satu bid'ah dikerjakan, akan tergeser sekian ajaran sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa adda hadha at-ta'til bikathirin minhum ila al-qawl bil hulul. Juga at-ta'til, penolakan tadi, akan membawa mereka, akan menyeret mereka untuk berbicara dengan pendapat al-hulul, hululiyah. Wa ila al-qawl bi wahdatil wujud, dan pendapat wahdatul wujud. Bahaya sekali. Gara-gara kalimat saya berpendapat, saya meyakini kalau Allah di mana-mana. Waduh. Itu jangan dianggap remeh, bahaya sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah menolak sekian ayat, sekian hadis yang sekian banyak, sekian ratus ayat, sekian ratus hadis, ditambah akan menyeret pada pemahaman yang salah. Kalau di mana-mana, berarti di tembok ini ada ya? Iya. Berarti di tanah ini ada ya? Berarti kita nginjak-injak. Astagfirullah. Berarti di dalam berhala itu ada ya? Ada juga. Berarti musyrikin itu nyembah Allah juga ya? Fabuhital ladzi kafar. Bungkam dia. Bingung. Berarti musyrikin benar ya? Ya, iya sih, tapi enggak. Yang ekstrim dari mereka, wallahi menyatakan dengan tegas, tidak salah musyrikin. Karena di dalam Latta, di dalam Uzza, di dalam Manat, ada Allah di dalamnya. Sebagaimana tokoh sekarang ada yang berkata, Tuhan menyatu di sampah itu. Astagfirullah. Ini mengerikan sekali. Khamudina azakum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hulul namanya. Allah meresap di benda-benda. Allah meresap di pohon-pohon. Allah meresap di semua tempat. Di mana-mana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hululiyah. Sedangkan wahdatul wujud berarti, kesimpulan berikutnya, berarti semua ini adalah Allah. Karena Allah menyatu dengan seluruh makhluknya, berarti semua ini adalah Allah. Mereka yang ekstrim berkata, iya, berarti semua ini Allah. Berarti tidak ada kecuali Allah. Naam, dan itu akidah kami. La illallah. Perhatikan mereka kalau bersyahadat. Jangan dikira mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Yang ekstrim dari mereka, yang sudah parah kesesatannya, mereka berkata, la illallah. Bukan la ilaha illallah. Apa maknanya la illallah? Tidak ada kecuali Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah mereka dengan keras, tegas, jelas. Di dalam fatwanya juz kedua, hampir satu juz hanya mereka terus yang dibantah dengan sekian macam hujah-hujah, dalil-dalil. Sampai beliau berkata, Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, Nasrani menyatakan Isa adalah anak Allah, sedangkan mereka menyatakan seluruh makhluk ini adalah Allah. Jelek mana itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata seperti itu. Berarti lebih parah mereka dari Yahudi dan Nasrani. Ikhwan ibn a'azumullah, kembali, karena ini contoh, kita masuk contoh yang kedua. Wa ahlul bid'ati tawassul bil jah. Sekarang kebid'ahan contoh berikutnya, tawassul dengan perantara. Bukankah Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Enggak perlu melalui perantara-perantara makhluk. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Dan dalam ayat-ayat lain Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan semua doa orang yang meminta kepadaku. Walastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menerima perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Disuruh oleh Allah untuk langsung meminta. Tetapi ada yang melakukan kebid'ahan. Sebagaimana kalau kita ingin menemui presiden, ingin meminta, jangan langsung dong, melalui orang dekatnya. Melalui siapa yang terdekatnya. Yang berikutnya, yang berikutnya. Maka demikian pula ketika kita meminta pada Allah, cari orang terdekatnya. Misalnya orang terdekatnya Nabi, maka kita katakan, ya Nabi Allah, aku meminta kepada, tolong sampaikan kepada Allah. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah. Berarti dia berdoa pada siapa? Kepada Rasul. Iya kan? Karena meminta, walaupun meminta disampaikan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong sampaikan ya Rasulullah. Kamu berdoa pada siapa? Pada Rasul. Agar sampaikan pada Allah. Sebentar, kalau Allah maha mendengar, maha melihat, apakah Rasulullah juga maha mendengar, maha melihat? Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak pernah mati. Apakah Rasulullah juga tidak mati? Mati. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Tidaklah Rasul kecuali seorang Rasul, sebagaimana telah diutus Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan murtad? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah memberi berita, ini manusia, suatu saat dia bisa mati, bisa terbunuh. Apakah kalau dia mati, fa'afa immata, au qutila, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad, berpaling dari kaki-kaki kalian? Kemudian kamu mengangkat tanganmu, meminta berdoa kepada Rasul, seperti minta pada Allah, ya tidak sama. Mintalah pada yang maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa, dan maha hidup, tak pernah mati. Baik, sekarang kita lihat. Dengan kebid'ahan tadi, kalau kita minta pada Allah, harus melalui perantara kedudukan orang yang saleh. Akhirnya, tarakut tawassul al-masyru'. Akhirnya dia meninggalkan syariat untuk mengambil perantara yang disuruh. Karena ada perantara yang dilarang, ada perantara yang disuruh. Apa perantara yang disuruh? Perantara yang disuruh adalah dengan memuji Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Ya Arhamar Rahimin. Itu dicontohkan, diajarkan. Ketika kita meminta pada Allah, puji Allah setinggi-tingginya. Ya Al-Ahadus Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad. Ya Allah, yang maha sendiri, yang maha esa, yang tidak pernah diperanakan dan tidak beranak. Antas Samad, Antal Mu'tamad. Apakah pantas kalimat-kalimat diberikan pada selain Allah? Tidak. Kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu karena memiliki sifat-sifat. Ini perantara yang disuruh, yaitu mintalah dengan memuji-muji Allah dengan nama-namanya dan sifatnya. Itu perantara yang benar, yang diperintahkan. Kedua, disuruh untuk meminta dengan perantaraan amal saleh. Beramalah dengan amalan yang saleh, beribadah, berpuasa, tilawatul Quran, qiyamul lail, dan kemudian meminta kepada Allah, ya Rabbi, itu perantara yang bagus. Ya Allah, kalau engkau terima amalku ini, kalau engkau ridha dengan apa yang kau kerjakan ini dari ibadah ini, maka aku meminta kepadamu. Seperti riwayat yang dikisahkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang terkurung dalam gua, berdoa kepada Allah. Kemudian mereka berkata, hendaklah masing-masing kalian berdoa kepada Allah dengan mengingat amalan saleh yang pernah dikerjakan. Yang satu berbicara tentang amanahnya, ya Allah, aku pernah punya pegawai yang pegawai itu pergi dalam keadaan bayarannya belum aku berikan, maka bayaran itu aku berikan sepasang kambing yang kemudian beranak pinak jadi banyak. Aku tunggu orang itu sampai ketika datang orang tadi, aku dulu belum menerima gaji darimu. Aku katakan padanya, itu semua kambing-kambing itu milikmu. Kamu jangan guyon pada saya, kamu jangan main-main dengan saya. Aku tidak main-main. Uangmu saya belikan kambing dan sudah menjadi banyak seperti itu. Ya Allah, kalau kau terima amalan salehku ini, bukalah pintu gua ini atau batu di gua ini. Maka berikanlah batu itu. Tapi mereka belum bisa keluar. Sampai yang kedua menceritakan, ya Allah, aku punya dua orang tua atau punya seorang ibu yang aku cintai dia, aku urusi dia dan aku berbakti kepadanya. Bahkan aku berupaya untuk tidak meminum susu yang aku dapatkan kecuali setelah memberikan pada ibu. Gak berikan pada istri, gak berikan pada anak. Ibu dulu. Suatu saat ibu ketiduran dan aku menunggunya. Anakku meminta, istriku meminta, aku tidak beri. Nanti. Sampai mereka menangis, kami tidak beri. Sampai kemudian ibuku bangun, aku berikan susu itu, baru sisanya aku berikan pada yang lain. Ya Allah, kalau engkau terima, maka bukalah batu yang menyumbat gua ini. Bergerak lagi, tapi belum bisa keluar. Sampai yang ketiga menceritakan bagaimana ketika dia hampir berbuat zina dengan membujuk anak saudaranya, ponakannya. Barakallahu fikum. Ketika terpaksa karena dia butuh uang, berikan uang. Ketika sudah hampir terjadi, wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya Allah, aku segera urungkan dan aku takut kepadamu. Aku tinggalkan dia dan aku berikan uang yang aku janjikan dalam keadaan aku tidak menyentuhnya. Ya Allah, kalau engkau terima taubatku ini, maka bukalah. Maka terbuka gua itu. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika mereka bertawassul dengan kedudukan orang soleh, akhirnya ditinggalkan perantara-perantara yang disuruh dalam Quran dan Sunnah, yaitu perantara dengan memuji Allah, perantara dengan amal soleh, perantara dengan ibadah dan seterusnya. Wasufiyah min amthal syadziliyah wa tijaniyah. Contoh ketiga, kaum sufi dari sekte syadziliyah atau tijaniyah, mereka membuat wirid-wirid khusus dan di dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan. Fajahilu wa tarakul adhkar syar'iyah an-nabawiyah. Apa akibatnya? Ketika dia mengada-adakan kebid'ahan dengan wirid-wirid bid'ah yang ditambah di dalamnya kebid'ahan dan kesyirikan, akhirnya wirid-wirid sunnah mereka lupakan. Apa masih sudah kekurangan? Masya Allah. Apakah kalian sudah kekurangan wirid karena sudah dibaca seluruhnya? Ambil satu kitab saja dari An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi, dalam Al-Adhkar, kamu baca min awal hila akhiri. Kalau sampai kamu rajin itu semuanya dibaca tiap hari, baru kamu berpikir untuk menambahnya. Saya yakin, belum. Kenapa harus ditambah-tambah dengan wirid bid'ah kalau sudah lengkap wirid sunnah? Ikhwan bin a'azakumullah, zikir pagi ada, zikir sore ada, zikir naik kendaraan sudah ada, zikir mau makan ada, setelah makan ada, mau tidur ada, bangun tidur ada, zikir selengkap walhamdulillah. Kurang apa? Barakallahu fiikum. Ketika mereka membuat wirid-wirid yang bid'ah tadi, mungkin ringan kalau tidak tercampur di dalamnya kesyirikan, tercampur dalamnya kesyirikan-kesyirikan yang sangat mengerikan, kadang-kadang menyebut tawassul di dalamnya. Ya Allah, dengan kedudukan fulan, 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 kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan membesarkan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling mulia, paling besar, paling tinggi. Bagaimana pendapatmu? Kalau saya minta kepadamu dengan berkata, saya minta atas nama si fulan, yang si fulan itu di bawah kamu, jengkel enggak kamu? Saya minta atas nama si fulan, si Alan. Loh, saya ini lebih tinggi dari dia. Dan itu antara kamu dengan dia jaraknya walaupun lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk dengan Al-Khaliq. Ya Allah, aku meminta atas nama fulan, fulan. Astagfirullah, jangan kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka memang orang-orang mulia, semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan di akhirat, tetapi untuk meminta kepada Allah enggak perlu pakai mengangkat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walladzina yashayyiduna al-abniyah wal qubab ala salihin taraku as-sunan as-sahihah. Demikian pula orang yang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam bentuk bangunan-bangunan kuburan. Sungguh, pemerintah pun akan berpikir dua kali. Mengapa? Kalau biarkan bangunan-bangunan dalam kuburan itu dibiarkan, kira-kira apa yang terjadi suatu saat? Kota ini isinya kuburan semua. Iya kan? Barakallahu fiikum. Yang mereka tinggalkan dengan kebidahan itu adalah sunnah-sunnah dalam masalah kuburan. Tidak boleh meninggikannya lebih dari satu jengkal. Tidak boleh membangunnya. Tidak boleh memasang labinah. Tidak boleh mengecat. Tidak boleh memasang kubah. Tidak. Itu hadis-hadis sangat banyak. Sehingga kuburan itu tidak perlu untuk bertambah tiap tahun, karena terus dipakai. Kubur dari sini mulainya misalnya, sampai ujung sana, mulai lagi dari ujung lagi, tumpuk lagi, tidak apa-apa. Kalau dibangun, apalagi dibangun dengan meriah seperti kaum Nasrani, bangunannya pakai marmer segala macam, habis kan suatu saat. Kuburan ini sudah habis ya, kita bikin kuburan baru. Kuburan baru berapa tahun sudah banyak bangunan-bangunan kuburan yang megah-megah, habis lagi, tutup ya, kita bikin lagi lahan kuburan baru. Lama-lama kuburan semua ya. Ikhwan fillah na'azakumullah, alhamdulillah, walaupun dengan alasan yang lain mungkin, tapi mereka sudah melarang itu. Tidak bisa, tidak boleh lebih dari sekian tahun. Sekian tahun ratakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka meninggalkan sunnah-sunnah dan mematikan sunnah-sunnah dalam masalah kuburan. Setiap bid'ah dikerjakan, mesti akan ada sunnah yang tergeser, yang semiripnya, yang sejenisnya, yang seukurannya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi hadzal ma'na. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam makna ini, qala wa hakadha ahlul bid'i la tajid ahadan taraka ba'd as-sunnah allati yajib at-tasdiq biha wal 'amal illa waqa'a fi bid'atin wa la tajidu sahibu bid'atin illa taraka syai' aw taraka syai'an min as-sunnah kama jaa'a fil hadis. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikianlah ahlul bid'ah. Mereka tidak mendapati, engkau tidak akan mendapati salah seorang mereka ahlul bid'ah taraka ba'du sunnah, meninggalkan sunnah-sunnah yang harusnya dia percayai, yang harusnya dia kerjakan, kecuali mesti akan terjerumus dalam bid'ah. Berarti meninggalkan sunnah dulu, baru kemudian terjerumus dalam bid'ah. Walaupun terjadi orang mengerjakan bid'ah dengan menggeser sunnah, tetapi jarang terjadi karena biasanya orang itu khawatir masa sunnah dikalahkan begitu. Tetapi kalau yang kedua sering terjadi, sunnahnya tergeser dulu, lupa. Kemudian ketika dia melihat, masa sih manusia dikuburkan kayak kucing begitu, gak ada ini, gak ada itu, gak ada tabur bunga, gak ada. Pakai perasaan. Padahal kalau dia sudah dengar hadis, dia gak akan bilang begitu. Tetapi karena tidak mendengar hadis-hadis tadi, dan karena meninggalkan sunnah itu, akhirnya berpikir apa yang pantas ya. Akhirnya mengadakan satu kebidaan. Itu yang banyak terjadi. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, demikianlah kamu dapati salah seorang mereka, atau tidak kamu dapati salah seorang mereka, mesti mereka ketika meninggalkan sunnah yang harusnya dipercaya, ketika meninggalkan sunnah yang harusnya dikerjakan, kecuali mereka mesti akan terjerumus dalam bid'ah, bid'ah. Wala tajidu sahibu bid'atin, tidak kau dapati pelaku bid'ah kecuali dia akan meninggalkan satu sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, mabtada'a qawmun bid'atan illa taraku minas sunnati mitlaha. Rawahul Imamu Ahmad rahimahullah. Kata Syekhul Islam, sebagaimana dalam hadis, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali mereka akan meninggalkan sunnah yang sejenisnya. Demikian rawahul Imamu Ahmad. Wa qad qala ta'ala, dan Allah berfirman, fanasu haddan mimma dhukiru bihi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha falamma taraku haddan mimma dhukiru bihi i'tabu bighairihi fa waqa'at bainahumul adawata wal baghdha. Masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ucapan Allah Subhanahu wa taala, fanasu, dan mereka pun akhirnya lupa terhadap apa-apa yang mereka sudah diperingatkan daripadanya. Fa aghrayna bainahumul adawa, maka kami timpakan pada mereka permusuhan dan kebencian. Apa tafsirnya kata Syekhul Islam? Qala rahimahullah, falamma taraku hawwan mimma dzukiru bih, ketika mereka meninggalkan bagian yang mereka sudah diperingatkan, ini sunnahnya, ajaran nabinya, i'tadu bighairihi, mereka cari gantinya. Yang ini dilupakan, akhirnya cari gantinya. Masa sih habis baca udah, habis baca Quran udah gitu aja, maksudnya ada sesuatu dong, penutup kayak apa kayak. Maka mulai mereka mengajarkan satu perkara dari muhdatsatil umur. Padahal kalau engkau mengerti sunnah, setiap membaca Al-Quran ditutup dengan doa bebas. Oh, doa apa saja. Rasulullah SAW ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud bacaan Al-Quran, beliau menyatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, dan beliau menangis. Itu saja, tidak lebih. Artinya kalau melewati ayat-ayat neraka, berlindunglah dari neraka. Kalau melewati ayat-ayat surga, mintalah kepada Allah surga. Kalau melewati kisah tentang orang-orang kafir yang diazab, berlindunglah kepada Allah, jangan timpakan kami seperti apa yang kau timpakan pada mereka. Kalau melewati kisah orang-orang saleh, mengatakan pada Allah, ya Allah, alhiqni bis salihin, ya Allah, gabungkan aku dengan orang-orang saleh di dalam jannah. Itu yang semestinya, tapi terlupakan, tergeser. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang baru dibikin oleh mereka. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taraku haddan mimma dhukiru bih i'tadu bighairi. Mereka tinggalkan sunnah-sunnah, kemudian mereka ganti dengan apa yang mereka inginkan. Apa akibatnya? Fawaqa'at bainahumul adawa wal baghdha, maka akhirnya terjadilah permusuhan dan kebencian dan pertikaian. Ikhwan fillah, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam ayat ini, kalau meninggalkan sunnah akhirnya kalian mengerjakan bid'ah. Kalau kalian mengerjakan bid'ah, akhirnya kalian berpecah. Jadi pecah belah itu akibat kebid'ahan. Kalau saja enggak ada ajaran-ajaran baru, niscaya Islam itu satu, satu warna, satu ajaran, enggak ada perbedaan, masya Allah. Tetapi ketika ada kebidaahan-kebidaahan, mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan-perpecahan. Ketika para ulama ingin menasehati mereka agar kembali pada sunnah, tinggalkan kesesatan tersebut, dianggap pemecah belah. Terbalik. Wah, ini pemecah belah ini. Ini dikatakan bid'ah, ini dikatakan bid'ah, ini dikatakan bid'ah. Loh, pemecah belah itu adalah bid'ah. Allah katakan dalam ayat ini, fanasu haddan mimma dukiru bih, fa'agraina bihim, fa'agraina bainahum al-adawa wal-baghdha. Ketika mereka meninggalkan ajaran Allah, masuk ke dalam bid'ah-bid'ah, maka kami timpakan permusuhan, pertikaian, perpecahan di dalamnya. Sehingga justru para ulama yang mengingatkan, wahai kaum muslimin, ini salah, kembalilah pada yang benar. Ini bid'ah, kembalilah pada sunnah. Ini penyimpangan, kembalilah kepada jalan yang lurus. Itu justru upaya untuk menyatukan kaum muslimin bi'idnillahi ta'ala. Bukan memecah belah. Tetapi barakallahu fikum, banyak orang yang terbalik dalam memahami. Mengira kalau membiarkan mereka dalam kesesatannya, itulah persatuan. Biarkanlah masing-masing di jalannya masing-masing. Biarkan mereka sesat, biarkan mereka menyimpang, biarkan mereka meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah. Yang penting akur. Apa bisa? Tidak akan bisa. Karena itu berkait dengan hati. Dan hati ini gak akan bersatu kecuali hati-hati yang sama. Kalau hati-hati yang berbeda mau disatukan, mungkin bisa berpura-pura bersatu beberapa saat. Begitu dia punya kesempatan, dia akan sikat semua yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak terjadi dalam sejarah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmat. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salatul maghrib billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.